Коментар тидна.
Verjetno se še spomnite, kako popularna bila pred nekaj leti skovanka fake news oziroma lažne novice. Ne le pri nas, temveč globalno. O lažnih novicah, o tem, kaj so, zakaj mora biti nanje posebno pozorni, smo dnevno poslušali v vseh medijih. Organizirane so bile razprave o škodljivosti lažnih novic za demokracijo, države so financirale projekte o zaveščanju ljudi o pomembnosti njihovega prepoznavanja. Vrstili so se pozivi o nujnosti vključitvi teh vsebin v šole za večjo občutljivost mladih pri rokovanju z njimi. Leta 2017 je bila beseda fake news celo beseda leta. No, potem pa se je, prav tako prek medijev, zanimanje javnosti preusmerilo drugam, tako kot se to vedno dogaja. Aktualna je postala podnebna kriza, vsak drugi dan nas je po televiziji nagovarjala Greta Thunberg. Seveda ne smemo biti naivni in misliti, da so vsakokratne pozornosti izbrane slučajno. Tisti, ki obvladujejo informacijski prostor, točno vedo, zakaj v ospredje postavijo določeno temo in na kakšen način jo hočejo predstaviti. Imajo svoje skrite agende, ki pa so vse tako ali drugače povezane z denarjem in oblastjo. Ideologije, ki jih prek obvladovanja medijskega in kulturnega prostora uveljavljajo, so zgolj orodje. Čeprav so opozorila o lažnih novicah izginila z naslovnic medijev, pa to ne pomeni, da več ne obstajajo in niso več problem. Ravno nasprotno. Vedno bolj dovršen razvoj tehnologije, nesluten razcvet umetne inteligence, vedno večja koncentracija medijske moči v rokah ideologije, ki stremi k razkroju demokratičnih standardov in naravnih zakonitosti, omogočajo vedno večjo manipulacijo z informacijami in z nami. Po drugi strani pa nam naš instant način življenja in spremljanja dogajanja okoli nas dopušča vedno manj možnosti ustreznega premisleka o slišanem in videnem, o verodostojnosti in pristnosti servirane informacije. Sliko zvokom manipulirajo z našimi čustvi in z dojemanjem našega sveta kot še nikoli dosedaj. In ker smo vedno bolj površni in plehki v premišljevanju našega sveta, naše korenine pa vedno bolj spodrezane, smo bolj dovzetni za te manipulacije in laži, pogosto zapakirane v navidezno na vse prepričljive argumente, kot si upamo bolj priznati. Zadnji primer lažne novice je bila novica o izraelskem napadu na bolnico v Gazi, v katerem naj bi bilo ubitih prek 500 ljudi, med njimi številni otroci. Verjetno je tudi marsikdo med nami ob novici, ki se je kasneje izkazala za očitno lažno, potiho očitajoče pogledal proti Izraelu, kar je bil verjetno tudi namen tistih, ki so tako novico lansirali. Lažna je bila na primer tudi slika pretresene ženske in otroke, ki so jo nekateri mediji prikazovali, tudi naši. Izkazalo se je, da je šlo za sliko vzeto iz ene od nadaljevank predvajene pred leti. Očitno je torej, da je ves svet podvržen lažnim novicam. Saj je bil vedno. Toda današnja lahka dostopnost do poplave informacij in izjemna koncentracija moči posameznih družbenih skupin, ki obvladujejo informacijski prostor, je to razvila do neslutenih možnostih. Slovenija pri tem ni nobena izjema, oziroma smo še bolj podvrženi temu pojavu. Tudi zato, ker nimamo pluralnega medijskega prostora. Ne domišljajmo si, da skrbimo za različnost pogledov, če gledamo najprej dnevnik na javni, potem pa še poročila na komercialni televiziji, naslednjo jutro pa vzamemo roke še v srednji slovenski tiskani časopis. Vse troje se namreč napaja iz istega levega ideološkega vira. Toda, pozor, pri lažnih novicah ne gre samo za golo laž. To bi bilo preveč preprosto. Gre predvsem za dovzetno manipulacijo, izkrivljeno interpretacijo, pa tudi skrbno izbrano odsotnost določenih informacij, kar pa zahteva našo seveda večjo pozornost. Gre za to, kako so izbrani gostje, ki nam tolmačijo določena družbena, politična, kulturna vprašanja, oziroma kdo ni povabljen k mikrofonu. Kateri dogodki so medijsko pokriti in na kakšen način, s kakšno sliko, s kakšnimi besedami. Pomislite, na primer, kako se poroča o paradi ponosa in kako, če sploh, o pohodu za življenje. Bodimo kritični. Ne imejmo kompleksa pred akademskimi nazivi, ki jih nosijo gostje, ampak se le potrudimo malo pobrskati, poguglati o njih na spletu. Tako boste kaj hitro ugotovili, da je univerzitetni profesor, ki se v srednji informativni oddaji zgraža nad javno molitvijo rožnega venca, na primer velik nasprotnik katoliške cerkve. Pa drug svež primer. Na eni strani zgražanje nad pobudniki pohoda za življenje, češ da spravljajo stisko dekleta, ki so bila posiljena in so zanosila, medklic, velika večina neželenih nosečnosti ni posledica nasilja. Na drugi strani pa popoln molk teh istih medijev in levičarskih aktivistov ob dejanskem povečanju posilstva v zadnjem obdobju v Sloveniji in razlogi za to. Informacije je torej treba iskati širše. Tudi na Twitterju ali na Facebooku, kjer ob vsem balastu in nekulturnem izražanju nekateri dobimo tudi informacije in argumente, ki jih javni medijski prostor zamoči. Tam bo se, na primer, izvedeli za srečanje 4000 mladih navdušenih katoličanov Stični, o dejanski vrednosti košarice ali izpolnjenih obljubah vlade dane pred volitvami. Spremljajmo medije, ki povedo stvari tudi z druge strani. Ter tuje medije drugačnega svetovnega nazora, kot so naši, ideološko močno na levo nagnjeni osrednji mediji. Ohranimo zdravo pamet, trezno presojo, sicer nas bodo obladovale lažne novice. Beg med štiri stene in stran od sveta ni rešitev. Vzemimo si čas za pogovor z otroki in mladimi, ki so še posebej dojemljivi za zunanje vplive in jih opozorimo na tovrstno manipulacijo. Naučimo jih modrega premisleka, krepko usidranega v resnicoljubnosti in kritičnosti. Zdravi kritičnosti. Samo tako jih bomo pripravili na pravi odziv na svet. Pa tudi nas same. Komentar tedna.